Ათარშია რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Საპროტესტო აქციის მონაწილეებზე თავდასხმებს სამართალდამცავი სერიოზულ ინციდენტებად არაფასებენ. ცხინვალის დე ფაქტო ლიდერს მისი ადგილობრივი პარლამენტი არ მოსწონს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Თბილისში ისანი სამგორის რაიონის გამგეობაში, რომელსაც ანონიმმა ტელეფონით შენობის დანაღმის შესახებ აცნობა, გამნაღმელებს ასაფეთქებელი დანადგარი არ აღმოუჩენიათ. ამ სამუშაოს დაწყებამდე შენობიდან თანამშრომელთა ევაკუაცია განხორციელდა. პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით მეშვიდე დღეა თბილისში საპროტესტო აქციები გრძელდება. ამ წუთებში პარლამენტთან უნდა დაიწყოს მიტინგი, სადაც დაახლოებით 9:30 დღევანდელი საპროტესტო მსვლელობების გეგმა გამოქვეყნდება. ამასთან ოპოზიციის ლიდერებმა უკვე განაცხადეს, რომ აღდგომის დღესასწაულის დღეებში პიკეტ ებს არ შეწყვეტენ, 19 აპრილის შემდეგ კი საპროტესტო აქციებს ქვეყნის რეგიონებშიც დაიწყებენ. საქართველოში არსებული შიდა პოლიტიკური ვითარება ამ თავარი მიზეზი, რის გამოც ამ კვირაში თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი მეთიუ ბრაიზა ჩამოვა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს გაეროს გენერალურ მდივანთან და ამ ორგანიზაციაში რამდენიმე სახელმწიფოს მუდმივ წარმომადგენლებთან შეხვედრებით განაგრძობს. შეგახსენებთ, რომ სამშაბათს გრიგოლ ვაშაძესთან ვაშინგტონში შეხვედრის შემდეგ სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს დამოუკიდებლობას, ქვეყნის დემოკრატიულობას და პარტნიორობის გაფართოების გზებს ეძებს. კლინტონისა და ვაშაძის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ერთადერთი შეკითხვის დასმის საშუალება ჰქონდათ და ის არა საქართველოს, არამედ ჩრდილოეთ კორეას შეეხებოდა. თავის მხრივ გრიგოლ ვაშაძემ თანხლებ ქართველ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორად რჩება. რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის განცხადებით, ქვეყნის ბაზარზე ქართული ღვინის დაბრუნების პერსპექტივა ჯერჯერობით კვლავ არ არსებობს. გენადი ონიშენკოს თქმით, როგორ შეიძლება ქართული ღვინის დაბრუნებაზე საუბარი მაშინ, როდესაც რუსეთში საქართველოს საელჩოც კი აღარ არსებობს. მწერალ ოტია იოსელიანს, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო ამჟამად თბილისის მეხუთე საავადმყოფოში იმყოფება, კლინიკიდან რამდენიმე დღეში გაწერენ. ექიმების განცხადებით, ცნობილი მწერლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და მისი ცოცხლის რაიმე საფრთხე არ ემუქრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციის კიდევ რამდენიმე მონაწილეს თბილისში გასულ ღამით თავს დაესხნენ. ინციდენტები მოხდა პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციის მახლობლად, სადაც ოპოზიციის სამი მხარდამჭერის წემეს და მათ სამედიცინო დახმარება დასჭირდათ. სამივე მათგანმა თავდამსხმელთა ავტომანქანების კონკრეტული მარკა დაასახელა. ღამის 4 საათისთვის მთაწმინდაზე საკუთარ სახლთან ნიღბიანი პირები თავს დაესხნენ მომღერალ ზურაბ მანჯავიძეს და მის ძმას. Როგორც დღეს რადიო თავისუფლება, ზურაბ მანჯავიძემ განუცხადა, ორ ავტომანქანაში მყოფი პირები მათ წინასწარ ელოდნენ.
ორმა მანქანამ ჩამიხერგა გზა, გადმოხტნენ იქიდან, მინიმუმ 9 ადამიანი იყო. პირდაპირ მოვარდნენ ხელკეტებით, ნიღბებით, დაგხოცავთ, გადმოეთრიე მანქანიდან და ნუ გინება თავისთავად, მთელი კომპლექტი მოვლეთ რა. დამიწყეს გადმოთრევა მანქანიდან, კარების გამოგლეჯვა, ხელკეტების ქნევა, სხვა კარებები ჩაკეტილი იყო ჩემი კარების გარდა და რაღაცა ჭიდაობით და ჩხუბით და ამით ვერ მოახერხეს ჩემი მანქანიდან გადათრევა. მე ფანჯარა ჩაამტვრიეს უკანა მხარეს, მე სიგნალი მივეცი, ყვირილი დავიწყე მეზობლებმა ეტყვა გადმოიხედეს და უცებ ჩახტნე მანქანაში და გაიქცენ. მანქანას ნავედევნეთ, ან მანქანის დევნა როდესაც მიდიოდა ძალიან დიდი სიჩქარით გაიარა რუსთავის პროსპექტი იმ მანქანამაც და მეც. და მივზდებდი სიგნალებით, ყვირილით და 1-5-6 პატრულის მანქანას შაუარე, მაგრამ ნუ არავინ ყურადღება არ მომაქცია. ეს გეუნებით მოშორებით ტერიტორიას იმიდან. არანაირი შეხება არ ქონდა მიტინგთან. ანუ წარმოიდგინეთ ორი მანქანა მისდევს ერთმანეს, ერთი მეორეს უფრო სწორედ პატრულის მანქანის წინ, ყვირილით შეგნებულად ვასიგნალებდი და ვიქნებდით ხელებს, მაგრამ ნუ სხვა საქმით იყვნენ დაგავებულნი ალბათ.
ზურაბ მანჯავიძემ და მისმა ძმამ თავდასხმის შესახებ სამართალდამცავებს ჩვენებები უკვე მისცეს. ყველა შემთხვევის გამო, რომლის შესახებაც მოქალაქეები მოგვიმართავენ, ჩვენ გამოძიებას ვაწარმოებთ. განუცხადა დღეს რადიო თავისუფლებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შოთა უტიაშვილმა. ამასთან სამინისტროში დარწმუნებულნი არიან, რომ საპროტესტო აქციების ადგილას საპატრულო პოლიციის ყოფნა არ შეიძლება, რადგან ეს აუცილებლად აქციის მონაწილეებთან დაპირისპირებაში გადაიზრდება. ამ მოსაზრების და შესაბამისად პრაქტიკის შეცვლას, როგორც უტიაშვილი ამბობს, სამინისტრო არაპირებს.
ყველამ შემთხვევაში როდესაც მოგვატეს შეგამოძიებს აწარმოებთ. ზოგი შემთხვევა დადასტურდა, ზოგი არა, მაგრამ დადასტურებულ შემთხვევაში გაუგებარია ვინმის დაესხა თავს. ამ შემთხვევაში სამსახურს გამოვიძიებთ. ახლა რა შეიძლება იმას რომ უშუალოდ მომიტიგებს შეხლოს პატრული არ არის, ეს არის ჩვენი შეგნებული პოლიტიკა და ამას არ შეცვლით, იმიტომ რომ ახლა პოლიციის ეკონომიდეს ავტომატურად მოხდება შეჯახები პოლიციასა და მათ შორის მომიტიგებს შორის.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შოთა უტიაშვილმა დღეს რადიო თავისუფლებას ისიც განუცხადა, რომ თბილისში საპროტესტო აქციების მსვლელობებისას არც ერთი სერიოზული ინციდენტი არ მომხდარა. თავის მხრივ ოპოზიციის ლიდერები 9 აპრილიდან მომხდარი თავდასხმების ორგანიზატორებმა და შემსრულებლებმაც სწორედ სამართალდამცავებს მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ თუ მსგავსი მოქმედება არ შეწყდება, ოპოზიცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობის პიკეტირებასაც დაიწყებს. პიკეტი კი კარვებითა და ეგრეთ წოდებული საკნებით ამჟამად პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან გრძელდება. რა რეაქციას იწვევს საზოგადოების წარმომადგენელთა მიერ პროტესტის საკნებში შესვლით გამოხატვა, ამის გარკვევა დღეს ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა სცადა.
ყოფილ ბათუმის გიორგი თუშიშვილის საკნები, რომლებიც თბილისში ქუჩებში სხვადასხვა ადგილას დაიდგა, ბათუმრობის პერიოდს მხოლოდ ნაწილობრივ აგონებს.
ძალიან კომფორტული სიტუაციაა. თუ კი რეალობასთან იქნებოდა მიახლოებული, მაშინ 1 კვადრატულ მეტრზე დაახლოებით 3 ადამიანი უნდა იდგეს. ჩვენთან ასეა მაგალითად ბათუმში. 1 კვადრატულ მეტრზე დაახლოებით რო გამოვთვალეთ 33 სანტიმეტრზე უწევს 1 ადამიანი. ქუჩაში რო საკანი დგას, თუ იმისთვისა ეს მოწოდებული, რომ ხალხი იტანჯება ძალიან ბევრი ადამიანი და პროცენტულად აბა შეიძლება ბევრი უდანაშაულოს ამდენარე სიტუაციიდან საპრობილეებში მაშინ შეგვით უნდა იჯდეს ვიღაც.
თუნდაც იმის გამო რომ მას უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში უხდებოდა სასჯელის მოხდა, დღეს არ უჩნდება სურვილი მივიდეს იმიტაციურ საკანში და პროტესტი გამოხატოს, იმიტომ რომ იმედი არ აქვს. თუმცა ჟურნალისტი ლელა დუმბაძე ამბობს, რომ საკნების დადგმა ფორმით შინაარსის გამოხატვის მცდელობა.
საკანს ალბათ აქვს სიმბოლური დატვირთვა, რომ ქვეყანა არ უნდა დაემსგავსოს საკანს, სადაც საქართველოს მოქალაქე თავს არ უნდა გრძნობდეს საკუთარ სამშობლოში, რომ ისევ როგორც საკანში გრძნობს თავს ადამიანი. ალბათ ამის გამოხატულება.
რამდენ ადამიანს გაუჩნდება სურვილი მივიდეს საკანში და გამოხატოს პროტესტი, ანუ რამდენი ადამიანია განწყობილი ოპოზიციურად, რა თქმა უნდა სტატისტიკური მონაცემი არ არსებობს. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც თამამად ამბობენ იმას, რომ პრეზიდენტი უნდა გადადგეს, და არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ საქართველოში დიალოგის კულტურა არ არსებობს და ამიტომაც დადგეს საკნები.
მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში უნდა გადადგეს სააკაშვილი. საკანში ახლა არ ვიცი მივიღებდი თუ არა, ვერ ვიტყვი, მაგრამ აქ რო ყოფილიყო აქციები, ნამდვილად გავიდოდი აქციაზე. რა გახდა და უკიდურესად გაჭირვებაში არის ხალხი და ემჩნევა ქვეყანას ჩვენსას.
უნდა მოხდეს მოლაპარაკების მხრივ, მაგრამ კი დღეს სააკაშვილს რამე არ ესმის, მაგრამ ჩემი აზრით მოლაპარაკებით უნდა მოხდეს, მივიდეს უნდა ოპოზიცია და ელაპარაკოს და მერე თუ არ გაითვალისწინებს შემდეგ აქციებით და ემით.
საბოლოო აზრი ის არის, რომ უნდა გადადგეს სააკაშვილი.
საკაშვილი აუცილებლად უნდა წავიდეს. პროტესტიც არ მომწონს სხვათა შორის. და თვითონ ქართველი ხალხი და რო ვერ მოწყენდა ეს უკვე ეს ამბავი გავრცელდა მთელ სოფლიოში, ეს რა ვიცი, ჩემთვის მიუღებელი ასეთი აქცია.
თუ პროტესტის ნობა გამიჩნევა და უჩებეთ ვისარგებლებდი მაგით.
ბათუმში კი საკნების დადგმა არ იგეგმება, თუმცა ყოფილმა პატიმარმა თქვა, რომ მასაჟელი ცენტრიდან ძალიან ახლოს ბათუმის ციხეში მოიხადა.
თბილისში პროტესტის გამოხატვის ფორმებისადმი დამოკიდებულებაზე ბათუმიდან ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. მაისის ბოლოს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ახალი პარლამენტი უნდა აირჩიონ. არჩევნებისთვის, რომლის ლეგიტიმურობას მხოლოდ რუსეთი აღიარებს, 4 პარტია ემზადება და ცხინვალში ყრილობებს მართავს. ახალი დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნების წინ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ჯერჯერობით მოქმედი პარლამენტი გააკრიტიკა. ედვარდ კოკოიტის უკმაყოფილების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად იმას მიიჩნევენ, რომ მისი ინიციატივა პრეზიდენტად მესამე ვადით არჩევის შესახებ დე-ფაქტო პარლამენტის დეპუტატებმა არ გაიზიარეს. თუმცა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურის ცნობით, დე-ფაქტო ლიდერმა საჯაროდ სხვა მიზეზი დაასახელა.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში საპარლამენტო არჩევნებამდე თვენახევრით ადრე დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერი ედვარდ კოკოიტი ამჟამინდელი პარლამენტის კრიტიკით გამოდის. მისი განცხადებით მეოთხე მოწვევის პარლამენტი ყველაზე სუსტი და უმოქმედო იყო სამხრეთ ოსეთის უახლეს ისტორიაში. კოკოიტი მმართველი პარტიის ედინსტვოს დეპუტატებსაც აკრიტიკებს და ამბობს, რომ მათი უმოქმედობის გამო საპარლამენტო ფუნქციების შესრულება თავადვე უწევდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერი ამჟამინდელი პარლამენტის მიმართ რეალური უკმაყოფილების მიზეზს არ ამხელს. ცხინვალში კი ყველა მიცის, რომ ედვარდ კოკოიტს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანა და პრეზიდენტად მესამე ვადით არჩევა სურდა. ამჟამინდელ პარლამენტში კი საკონსტიტუციო ცვლილების გატანა ვერ მოხერხდა. გავრცელებული ინფორმაციით, კომუნისტები ინიციატივის წინააღმდეგ გამოვიდნენ და კოკოიტი საკონსტიტუციო უმრავლესობის შეკრება ვერ მოახერხა. ამ საკითხზე კოკოიტი აღარ საუბრობს და მხოლოდ იმას აცხადებს, რომ დეპუტატებს ამ მრჩევლებთან ურთიერთობა ჰქონდათ გაწყვეტილი.
Некоторые члены партии Единства, те фракции, которые лидировала в парламенте,
Партия Единство, ზოგიერთი წევრი და პარლამენტის ლიდერი ფრაქცია ამ მიმართულებით არც თუ აქტიურად მუშაობდნენ. ყველაფერს ხომ პრეზიდენტი არ გიკარნახებთ. მე კი დეპუტატების ზოგიერთ ფუნქციასაც ვასრულებდი, რადგან ეს ყველაზე სუსტი პარლამენტი აღმოჩნდა. საზოგადოებასთან შეხვედრისას ხშირად მესმის: გვაჩვენეთ ჩვენი დეპუტატი. ანუ ისინი არც ამ მრჩევლებთან მუშაობდნენ და არც პარლამენტში ატარებდნენ შესაბამის სამუშაოს.
Покажите нам нашего депутата. То есть они и с избирателями не работали, и в парламенте соответствующую работу не проводили.
არასამთავრობო ორგანიზაციის გაეროს ასოციაციის ხელმძღვანელი მალხაზ მინდიაშვილი მიიჩნევს, რომ კრემლთან დაძაბული ურთიერთობის ფონზე მომავალ პარლამენტში კოკოიტს საკონსტიტუციო უმრავლესობა აუცილებლად სჭირდება, რათა მართლობა გაიგრძელოს და ის პასუხისმგებლობა აერიდოს თავიდან, რაც რუსული ფინანსური დახმარების მითვისების გამო ეკისრება.
რუსეთის ფედერაცია ამის შემდგომ მიაწოდა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის თავდობას რაღაც გარკვეული თანხები ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის. ამის შემდეგ რამდენიმე სკანდალი გახმაურდა კიდევაც, რომელიც ეხებოდა ამ თანხების არამიზნობრივ ხარჯვას. ხშირ შემთხვევაში ფიგურირებდა თვითონ კოკოიტი. აქედან გამომდინარე, კოკოიტის თავის გადარჩენის ერთადერთი საშუალება არის ხელისუფლების შენარჩუნება, ანუ მისი მესამე პერიოდით პრეზიდენტად ყოფნა. ამის მისაღწევად კი აუცილებელი არის საკონსტიტუციო ცვლილების შეტანა. პარლამენტმა, რომელიც ამჟამად ფუნქციონირებს ცხინვალში, ამის გაკეთება არ ან ვერ შეძლო. აქედან გამომდინარე, კოკოიტის უკვე აღარ სურს ამ პარლამენტს უთიერთობა, მას სჭირდება ისეთი პარლამენტი, რომელიც მის შეკვეთას შეასრულებს, ანუ მესამე ვადით მისცემს საშუალებას იყოს არჩეული პრეზიდენტად. ერთი მხრივ ეს არის ისეთი ხიბლი, რომ შემდგომი თანხები განკარგოს ისევ მან, და მეორე მხრივ ეს არის მისი არა როგორც მარტო პოლიტიკური მოღვაწის, არამედ როგორც პიროვნება კოკოიტის გადარჩენის ერთადერთი საშუალება.
საპარლამენტო არჩევნებში 4 პარტია იღებს მონაწილეობას. ბოლო გამოკითხვებით, რომელიც საინფორმაციო სააგენტო რესმა ჩაატარა, კომუნისტები ლიდერობენ. მართველი პარტია მეორე ადგილზე იმყოფება. სხვათა შორის სააგენტო რესი სახელმწიფო სააგენტოა და მას კოკოიტი აკონტროლებს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის 4-ვე მოწვევის პარლამენტში კომუნისტებს დეპუტატები ყოველთვის ჰყავდა, ხშირად უმრავლესობითაც. 31 მაისის არჩევნებში თუ მართველმა პარტიამ პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა ვერ შეიყვანა, კოკოიტისთვის სასურველი საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხი კვლავ ღიად დარჩება.
Молодинзе, რომელიც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს მაისში ასარჩევი პარლამენტის ადმე აქვს, გორიდან გოგა აფციაური საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. პატიმართა ვადამდე გათავისუფლების კომისიის შემადგენლობაში ხელისუფლებამ საპარლამენტო ოპოზიციას მის წარმომადგენელთა რაოდენობის გაზრდა შესთავაზა. ამ ინიციატივაზე, რომელსაც ხელისუფლება დიალოგის კიდევ ერთ თემად აცხადებს, პარლამენტი მომავალ კვირაში იმსჩელებს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ ხელისუფლებისა და ოპოზიციისთვის დიალოგის წინაპირობად შეთავაზებული 7 პუნქტიანი ინიციატივები დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლებს გააცნო. დაახლოებით 15 წუთში დაიწყება ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძის შეხვედრა საქართველოსი ჩეხეთის ელჩთან და ევროკავშირის წარმომადგენლებთან. შეხვედრის მთავარი თემა, წინასწარი ინფორმაციით, ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ვითარება იქნება. კულტურის მინისტრი ნიკა რურუა ამჟამად იმყოფება ქუთაისში, სადაც კულტურის სფეროში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების შეფასებას ახორციელებს. კულტურის მინისტრი ბაგრატის ტაძარში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ათვალიერებს. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშთობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.